kjördæmi Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, já, litasamsetningin á atkvæðagreiðslutöflunni veldur mér vissulega vonbrigðum. Ég hefði haldið að sérstaklega þingmenn Viðreisnar myndu taka undir þessa breytingatillögu með okkur þar sem að sumir eru að hafa nú líst yfir já, allavega stuðningi við að hér eru tekið fram að fara skildi eftir jafnréttislögum og að því skildi koma fyrir í þessum lagatexta. Hér var gulli tækifæri til þess að tryggja það að svo yrði og ég tek undir með háttvirtum þingmannum Andrési Inga Jónssyni og Eygló Harðardóttur að vissulega gleður að okkur að sjá að þingheimur virðist alveg ja, viss um það að það eigi hér að fylgja jafnréttislögum þegar við erum að skipa í heilt nýtt dómstig sem að mun starfa hér líklega eins lengi og sumum okkar allavega endist ævin. Þannig að ég vona þá að Alþingi og þessi meiri hluti standi við stóru orðin þegar að þessu kemur og það verður til þess að fjölbreytni ráði för í nýju dómstigi